Alwina mengi, mulimu yomunde, luitume zikuwe na vusiu wakachenu. Kako lotuna yende ye, kakuta hape kalibizo la mwle na Jesu, kutoko pana nisila saluna sila sahau. Kwa ande kwanu mama fulo ando, kali nzwi kusilele kila kwa hule kuzwa mwala abatu wa hao. Kuliba kone kubona usiu wakachinu mulena. Leona lisirila evangeli. Nila pia kuli utoze metu alu na kamuliani wa mwa metu. Kulia kone kukwalu hila kwa niti. Kulilu kone kuzwa mo. Inze lubule ya mwali piluzaluna kuli. Kana alipiluzaluna nilisa atuki. Mwaha likuluna. Hana sulikuwa mbola niluna mwanzila. Polisaba kuli niweba imezu. Susuweza babazu wa file. Nanulama zo afokola asulikule pelea. Lutuse lutali melekuta kwa mwle na Jesu. Kolulumela kuli kusutelezi. Walikupa kalifizo la Jesu.
Amen.
Hamuine. Nikalika kuba ya kusufa alabu si wakacheni. Kakuli niziwa kuli wangata watile kuzwa kwa liba kazi shutana zanaha kuto kwa sebelezo. Kamba kuinana kwe terele, wako mwa kumina, miimu lukila kukuta. Mwendiki musipili luli, hamu kutachwalo. Mina itumila kumina. Kakusa sana chua na minitabe la kutuwa mzole nekao ni nakasibili. Mini muutule kari na kuzinga ataluli. Mina likuwa ni muutwe kamu kwa usili kwa ndalika zene ni itumela kaena. Kwa unoka kusasa na uo, onali ngusa lene litile kakusuwa nila lani. Nikuzi wakuli nina nita maesu wa mule na kakuteleza kusani kakusa sana chua na. Kibu ndeluli. Mina abonaliba kaleo minasichaba hamu tahanga kutomuteleza ni mina. Mie nakamita ukana amika tulusanga ni kolo wa cholo kutoteleza kuyena. Nenilika kwa kufila kwa lipuzo zengi zaka chenu. Kakusa sana chua na ni musia liwo. Nisana nize ngata zelu kila kutalimwa. Minisweli kacholo na lumera, nili jetro ya nabulezi mushe, na kwe ngukuli. Wii katalisa ahulu. Kacholo lunani mizuale, yemi ngata ahulu kwanu. Kabu tata wamini. Mi mangi ni mangi wapo na ubile ya sipala kaniti. Nikilika zende zelu kila kutokomelwa. Nina kuna kuyemela mulisa na waluna, kamu zuale mani. Nivakutazi baba mwi watu melo yalu na mo. Mwako na kuyakubona. Wakami bulele la wanalika zemu swanila kweza. Watu baba mwi wana wabona. Mwako nyalana kambalika zefo salila. Mibana wako na kumitusa. Sina yomu mkaufila. Kakulikiba tanga wa kereste. Mimu ya kubona mina asipa baka. Wakami fatuso yemu tokwa. Anikonu kufita kubona kaufila. Unani baba ngata hulu fila. Kai ni kai kumukaya. Bazola nga fila pili kwekeze ya kabu ngata. Nibu ngata mwabona. Mimu bata kutalimana ni mangi ni mangi. Mwala abona. Kuna mkono kwa zacholo. Kuna ni suliku la pila kamita kumulimu. Kamu kwa umu mwi. Ukami ezi za zona hande.
Now, tonight we want to go to the scripture. And read a portion of the scripture out of Genesis.
Tole usibu wakachenu, lubate kuya mwama ngolo ni kubala siyemba sama ngolo kuzwa magenese kawaka nga 3. Ni kuswa nisisa fela nyana kwa lita bazelu bile lukule la kazona. Mwali na koza kale, miyaba mwle na Jesu ukalu fazeli kanyana kuzelu suwa nezi kuziva halu kacha isa. Ila pela, la pela kuli ukaeza cholo. Chole noha nelie butalia hulu, wali bupi wakau fela zana upile mwle na mulimu. Miki hai ligumu sali. Kikuli mulimu wize musike mwacha wako utaka ufila ya mwasimu. Ni musali alikunoha. Wako na kucha kwa musilo wobe iwa kiliko utaza mwasimu.
And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the
kono kwanda musilo wako uta yefa alasimu. Mulimu wize kuli musike mwacha kuyona. Kambani haba kuiswala. Mukaswa na mushwa.
And the serpent said unto the woman,
Michwale ndoha yali kumusali, kaniti hamuna kushwa. Kakuli mulimu wazi bakuli kalizazi lemuka cha kuyona. Kuna kuli meto amina akatona. Nimuka sonasi na milimu, kuzibabu nde ni bumaswe.
And when the woman saw that the tree was good for food,
Michwale musali asabu na kuli kota kiende haichiwa. Nikuli neila kazi sa mwa meto haitalimwa. Nikuli kota atengi neila kazi sa kutalifu za mutu. Kihanga musero wayona ni acha. Kihata ambeka hape ni muna hae niena. Niena acha. Mimetu wabona bababe lichwalo atona. Miba zibakuli nebalima punu. Kihaba ngunga hanya matali afe iga hamoho. Miba ikeze za liapalo za kutina.
May the Lord add the
Mimule na ae keze kwa limbu yoti za hae, kwa kubalali nzula hae. Chwali nitabela kunga palo usi waka chenu, yezo mwani ni kuivi za kuli, edeni ya satani. Kitaba yevu halinya na haivulelwa, kuliki edeni ya satani. Mane ya zama ilila ni usi ubogumi wala sunda na lumela. Kane ni ambola kumina kwanu kaza sefa ya mutu ya nahana, ni maikutu wa mutu ya kinile. Nifo kumwe onaliti abazebu halinyana zani, ilutisanga kusisingwe, ilutisakuli ilubalisise, nikumivea mwakubalisisa linzwi. Misaa nikona sentini watakuli kopano yaka kaufela yeze chwalo. Mutu hana kupila buhove fela. Kono nikali inzwi kaufela lelizwele la mwamulo mwamulimu. Kachwalo mubala angeli inzwi. Mulibalisise, ni mulibala angi kameto wa mulimu, kulilife kutwisiso kwangana ya butu wamina, molulukela kupilela mwaliza zilaka chenu. Chwale, kakushetu muka abusu waka chenu, kakuwa mbola fila kumina kuli, kihande ni nikaya za seka mbasani. Nitabela kuikambo utanga ni sichaba, manes na mwone nikaya tabela ni hai wakuli ya ni mangi wamina, usi waka chenu. Ni mulimu wazi wakuli ya nikiniti. Ni nikaya tabela kuya kwa mala pa mutu ni mutu wamina. Ni nikucha, kuchamu kushuko ni mina kakusasana. Miku ya kwa ande kuyo uzumatu male ni mina kamuso musiali mwabona. Ni nikaya tabela sani, kono ha, aniko nikoza cholo. Nenika atabela fila kuya kwa andu ya mina, kuyo ina ni kwa mbola ni mina. Kuhina mwama libela kasamula wasebelezo, ni kuhi kambota ni mina fana kunyana. Kwa mbola kumina, kamumu pilela, nikazamu limu. Nenika atabela kweza cholo. Vana ni basali mwahali mo, mulimu wazi wakuli nenika atabela kweza cholo. Konuwa niko nikweza cholo, mwabona. Kuna nifila za kupateha ni kukatala. Mi mwalusika lolo wa mipate omolupila. Mini mutu ya pate ila hulu nina kasibili. Kachenu na nichi mchizemu upolo waka kuwa masisimu. Nilukela fila kweza cholo. Mikamu so, sesi kaba kwa hule nina. Sisi ngwe, sapu maha nyamatingi, nikweza seni sani. Mimube ninako, ulikakube yanga na yamina hamoho. Kono seni vata, habu tukululi, kiku kutaza evangeli kwa kileke. Nikweza kawo fila zeni kona kwa kutisali kute ku Jesu Kristo maliza zile. Anisa alifalifasifa, mina kwa yaani, ni si ile malifasi. Nitile kwa kulika kubulea sisi ngwe kumina, sisi kamitusa, sisi ngwe. Nenibala kakusamula ho, ni manowe ya kwa ndu kakusasa na chwana. Kisi kama ngisini kakulea busi wakachinu mulena, sisi katusasi chabasani. Kwa kutileza kwa lingusa, lili mate alani kakusasa na chwana. Kumuzo alinevao, lana alutise lize kaza, neni upuzikuli, neli lili nda hulu. Kama na ulezi kwa nikuli, mwala fi ukata tuwa utuku, kono mutu ya taha nipani yete zili ndonga, yena utota bafela. Kachwalo neni upuzikuli saa niluli neli, nilinga mbolo nyana. Neni upula kazo na kuli, maali yako pani nimezi, kasamu lao wakutatuba. Kachwalo ya nikintu ende ya hulu. Neni wate kwa mbola kumina kasisimwe, ilikuti saa sisimwe saa kumimonye hela kwa sepisu ya mulimu ya lusikalo, mwabona? Sisimwe, isi nisika seo mtu yomumwe akile haba kusona kaza zileli mwe. Konosika, ninifo likazaa nikizende, lunakao fela luswanisisa kwa likazaani. Kononi upozikuli nilike kutisa sisimwe mwami upulu ya mina, kama ngolo oni nani ango zufa, haka mimonye hela kuziva, umieza kubamu sole yomunde mwama fulo moluluani la chwale. Nikuwe tutama kilikichani asila, ilikuli mutiwele likakau fela lisikafita kare kumina, mwabona. Yeo kona tabatengi, nikuwe tutama kuina mwa kupime na linyindi zeta hakumina, kamumu kone lakau fela. Chwale aluta lime nifakutuna vo, kami zuzufe la onaliza zituna la sivi lelupila kulona le chwale. Hanilu melikuli kukile kwa balizazi, kuhini kile na wabala mwali tabaza kale. Kuhile mazazi ama tuna anya ndiso, foba na babulimu, ani babulaiwa kwa mani kukau fela. But to see the deceitfulness. Kono kakubona bupumi bwasira. Walikuba lwe niliza za mufuta olupira kuona chwale. Kiliza azi leli shema ita hulu. Liza za bupumi. Ni yani bona saa ni kitaba ya kuli mukreste una nikutaha kwa kuba hulu ya yema kama utu wa hae. Kufita mwa kila vila mwalu sika lusi ni kaufila. Chwale kwa mula o mamaza zanya ndiso ya Roma. Kwa keleke mukreste hana akafusa. Na kenyua mwasiba kasisi mwiku yofepiwa kwa litao. Kamba kusisi mwisisi chwalo. Hana afu manokuli kimu kreste kakupati wahae. Konomo ya wahae no piliswa. Kakuliku ya kasu wanelo. Na alimulu meli yasi nalitiva kumulimu. Mikatabo akuwa ila kupati wahae kamali ya hae. Misinga hane inze icheputuka. Kamba misima mamu vili wahae. Nima alina suluha na huwanga katumelo ya luli. Ye ishuile miuli. Amuhilamo ya waka mule na Jesu. Kono chwale, butali wa diabolo si chwale, wezaba tukulu melakuli, kiba kreste, kanti haba chwalo. Yani kona taba. Hamuluke kuswaya, ki kilizazi, leli butali haa hulu kufita moli luke la kubela. Kufita hane mukaswa ya upilo wamina, mina kabupaki wamina. Diabolo siwele siteo kaufela, se butali, sakona, kuli, yena kili hata. Mijesu na alugulelezi, mama teo 24. Kamuwa lizazile, nilikabi lalona, lelu pila kulona. Unalizazi la bukumi ya hulu kwa kile abatingi. Ukaufia hulu lulikuli, mane likapuma ni baba ketilo wa mulimu, kambe kintuweko na hala. Chole halu bapise ni mangolo nyana, kamba siporofita sisi bulezi mwa bibele kuzaka chenu. Nikuli bapisa, nilizazi, lelu pila kulona chwale. Mwati motea wabubeli 3, lui tutachua nakuli, mpulofiti anabulezi kuli, kukato weza halamwali za zile, kuliba atuwakaba nibuti alia hulu, zibo bungata, baba lata minyaka kufitia kulata mulimu. Mwapisi sani chwale famu zuzufila, haruna luka ivisa fila bukuswani, kakuli haruna na kwenye atea hulu, ya kuya kuzona kau fila sina mulusuani ya kwezisa, kono kaku itatula fila, ilikuli mubone hamuka yova kwa mala pamina muyovala. Vai tuti, zibo mungata, baba latami nyaka hulu kufitia kulata mulimu. Baba naningole, baba sebaba tukabu hata, baba sakoni kuiswala, baba toyaba tobandi. Chole moyano uvulezi hande kulilika zani, likaba tengi mwa mazazi ama ungulo. Ani kuna mazazi, ona haa, si profiti asia mbozi kaona. Chole, luwabala hapi mwa sinulo 14, sinulo 3:14 nintaluse, kuna keleke ya lusika luwala Odesia, kamo keleke ikabe ya mazazi ama ungulo le. Mikukaba cholo, ibule lakuli, ikaba sinambelwa, miiwe yesa tokusesimi, ikaba yefumile, nikwa atelwa kilika, miika tokwa kuzibakuli ishe bile, inyandile, izile hile, isibofu, imapunu, mi toke kule muha cholo. Hai, chole muhupule, ubule lakwa keleke ya lusika lo, kuziele ha, sibofu, mapunu, nimane haizibi cholo. Ona pulero ya mafelelezo yani, ona linzu la mafelelezo lani. Kona lelieza kulilibe, leli sabisa hulu. Banana kulibatezi hande kamoya. Vai tukisize kaufela, ona ulusika lwa keleke ya Laodicea, kilusika lwa keleke ya Pentecosta. Kakuli kilusika lwa keleke ya mafelelezo. Luther nana nilingu salahai, Wesley nana nilingu salahai, ni Pentecosta nina nilingu salayona. Hape neize kuli, kakuli we nyafela, hauchisi kamba kubata. Maikutuwa kwa ndemu talimela, wa evangeli kanga na yanama. Kakuli naize, we na uya cholo, nikakukua mamulo mwaka. Mwama nzuwa mangi, nesi mweze kuba ya kula, kakuwa na kele kima wino wani. Mimu upule, nebamu kwezi kwa ande. Mina alikuwa ande ya keleke, kulikakuli ya kene mwahali. Marusika lulu masulwani, luwa keleke ala Odisia.
The God of this world, today, the worship person of this world,
yena mulimu walifasileka chenu, yena mutu ya lapelwa walifasileka chenu, kisa atani. Mimane sichaba sizibikuli silapela satani. Kono kisa atani, ya ipata iliena, kakuba keleke. Mwabona, sina keleke. Walapela satani, vanana kuli, walapela mulimu, kuya kakeleke. Kono kinzila yo satani, aezize kayona. Oh, muli, kono, muli vele lefamu zuzu, lwa kutazanga linzi. Kalima mwali tukisoza wakazeni ngozize, usiku wakachenu. Saata nina liye na ena kutalize linzi ku Eva pili, mulimu ubulezi kuli. Mwawona, kona kusatoloka hande kwa siye mbasani sama ngolo, kukusolikuza maile la nikachenu. Ukami tuwela kuzivalika kamu kana, zanaize Jesu kubazende ahulu. Ukami tuwela kuli muzive sanaize mushe, kuli neli sesipete hile. Kono amukai kungelali sepiso zene wa filo kwa liza zile. Kona kulisaa nisikaza mailela kwa lusika lusili. Onazani kona zaalu kila kweza. Mwabona, hiku ngasi chabakuli silume leona cholo. Mifoo, foo kipeto. Kakuli ya muko ni kunga linzu ililingwi kuzwa kulona. Kamba kwekeza linzu lelingwi kulona. Kono saa ni kona saa ezanga. Vatu kakusa ziba walapela satani. Wanana kuli walapela mulimu. Sina harule muso akasi profita mwama Tesalonika babubeli. Kuli, alu wale nifila sani. Ma Tesalonika babubeli, kauha nyoyatu. Alu ye nifila fatengi famu zuzunyana. Aiba nikona, onafaka pili. Nitiawela kubala sani. Fela narumela ma Tesalonika babubeli, nifumanani ngoloha kuya ubeli. Chwale wa milapela banaba Yesu. Kakuteha kwa mule na Jesu, nikakukopana hamoho kuyena. Chwale mwabona kutaha kwa mulena, ikukopa na kuyena, sina mulimu haka kopa nyasichabasa hae kuyena mwamazazi ama felezo, kukopa na kwa sichaba kumulena, isi nkwa keleke, kumulena, kukopa nila hamoho kuyena, kulimusike mwaziki nye hachwale mwaminano ya mina, kamba kukatazeha, kukatazeha kamba iwe kamoya ni haiba kali nzwi, ni haiba kali ngolo lezi wakuluna. Si hulu lizazila mule na hali sutelezi, mimutu asike ami puma kamu kwa kaufela. Kakuli lizazila ni halinakutaha, konji pili kutaye kuwa, mimutu ya ni wasibi, muna wasibi, mule mweseo aliso na chwale, yena mutu wasibi apatulwe, ilimwa na asinyeho, ya nineli Judas, mwabona, yena ya luani saa ni kuhipa heka fali mwasi kakao fela sisi vizwa mulimu. Kamba sisi lapilwa. kuli yena ni mulimu vaine matempere ya mulimu kuiponisa ili yena kuli kimulimu. Ona bupumi bwa kereke yakacheno bwani mabona yena mwana wasinyeho ili diabolosi yena mwana wasinyeho ili diabolosi mibatu balapira satani maliza zile kakunana kuli balapira mulimu kono ba mulapira kali tuto zalitumelo likopano za ipangezi mutu zeti sesichaba mwala bupumi wobutuna woli fasili kile laziba. Hakuna tia baka mbali nzula mulimu leli sepiseli zweli zazile likuti azwe nikupakiwa nite enyi hawa nakulilumela kona kulikingi luakomuka kulikingi kikaba kalangi hakusio cholo kingi hawa sikibali lumela kanti mulimu na wulezi kuli ukaeza sikasa kuli miwasieza kono nite enyi bafetu lela mikokoto yabwa na kusona nikusaba kusona mane kusona felasina Eva mwana azibezi sana wulezi mulimu mulimu na akaeza sani kono afa muko kutuwa hae kusona, nikuteleza kusana nani kukulela. Mukulefela, mwama sika amawi, ivireta baesu wana kamita. Maulusika kamukana, kamita kubile kubanga kuli, satani ulikile kuli angani salinzulani kubona. Kubaeza kuli, babone ulusika lusili. Mutali mefani jesu wana atile mabona, satani nali mwasikwata saba luti bama juda sani. Nivai tuti niba purista, kulikaku babulela kuli, bamamele mulao wamushi. Tule unali nzulani ti, nilibulezi mwalizazi, haka patulu wa mwanamutu, mwabona, kuli ai patulule iliena. Kacholo, nebalika, ibile fela nebabulukile zani, kabula peli, nifamula wamushi. Mwabona sana ezize, nali kaku babulelela, siemba salinzu sani silu kile luli. Kono mutu yo hakina mutu yani, kana mwabona mwabezi wabupumi, yani kona lizazi luli, labupumi. Seku vile minichwale kusaliona cholo. Satani usoli kutoma mubuso wa hai mwalifasi. La nikona livaka la ezeza cholo. Kakuli ubatia kutoma mubuso wa hai tota. Kakuba muna wapisinisi, yena hakimu kresti. Ukapeta litabaka ufila zako na kuli mubonetea wayungi kama fosisa. Haiba unani, ni mulelo ni saba takui pumani ya mutu kakueza, kuli muweze sani. Kumieza kuli, ni musibone kanzi la yani. Ukami buonisa likaka ufila zakona. Nikumizusa kwa nitia zona. Kakuli wuna ni maikutuwa haefila. Akunaite baka mba ukapu machuwa ni kabu hata, nize mwika ufila. Wuna ni zaba taku ipumanila zabu itati. Mila nikona liba kasata ni haizese. Ni usebelize kakufikila mwabulumiwa kuli haizeseo. Sina mulimu mwana sepseleze kuli nakaeza. Tole nakalie kabu pumi wabula peli mwa Eden. Miuzo zipili kuzwele la unafani. Hakika kutomasi kwa tasaba unga ungi. Baunga ungi hawa nasa kweza kase. Kikeleke kuna fulukila kutokomela. Mabona? Haki baunga ungi. Baba kapuma baba ketilwe. Kikeleke yake kapuma baba ketilwe. Mabona? Haki baunga ungi. Nuzibakuli bala tulamulimu. Nikiba antikresti. Kani tikimoba inezi. Kama yemo. Konuwa kima antikresti. Antikresti kibu lapeli. Bulapeli luli. Ni wako na kupeta mangolo. Ni kueza kuli. Abona hali fokuso utuwa. Sina satani mwana ezelize kwa mula okwani. Kwa simuluho. Na hati alusizeli kakao fila handi. Mulimu bulezi kuli musi kumacha kwa liko takao fila za masimu. Mwabona? Kuli talusa handi luli. Musali ali, lwa kona kucha kwa liko takao fila za masimu. Kono kuna nikote ya mwala simu yeo mulimu na bulezi kuli. Musi kumacha kuyona. Kakuli mane, utokwa ni hae baku iswala. Kakuli ona zazi lelu kae za cholo. Zazi leo luka ashwa. Kiali, kani ite ya mnakushwa. Kono talima ni kufeliba ka leo mulimu na bulezi cholo. Kikuli mwabona? Kwa cholo kisika mangi? Na hati alusizeli niti ye, mwabona. Na hizi, sika kwa lulametu amina. Ni likamieza kuli muzibebu ndeni bumaswe. Mkasona sina mulimu kasamulao haba mkona fila kweza sani. Ona sani kona saba tafila kweza. Ni ya nikitaba fila Yesu wana ya likakweza kachenu. Sekubile bupumi kwa bubeli kuzwelela kwa simulo luli kwa Edeni. Ni kubile unachualo kuzwa makalelo. Mwana kwe Adama nelibu hata. Mwana kwe Anuwe nelibu hata. Mwana kwe Jesu neli nito Yesu wana. Mini chwale kinto Yesu wana. Yunanzile Yesu wana bupumi kwa bula peli. Chole, lukale mwalifasi, fani mulimu hana asa alibusa. Chole fani mulimu hana alibusa. Na alive ili mwati asa ata maiso ya hai. Nichole satani hana atilonga mupaka. Kaku hana alinzu wa mulimu. Mulimu na kweye mwina abile nilifasi mwati maiso ya hai. Na alive ili mwamuza mawalona. Na alive ili ulieza kuli libeleke. Na ezeli kakau fila na ana nilona mwati asa ata maiso ya hai. Chole lukabapisa sani, nikasamula o satani ama nolivea mwati maiso ya hai. Fala nekungire muli mu myaha ye 6000 nekusika mungira butelele butolo konona angire nako ye kumafani kwa butelele myaha ye 6000 kakuli lulutibe kuli zazi lili ngumali halimu kimya ye likana sikiti falifasi mineli myaha ye 6000 kamba mazazi asilezi kuli mulimu abupelifasi chole nestandire muli mu myaha ye 6000 kwa kuli bakanya kulichala kali peo zende ni kulitisa hande kuyakamufuta wazona kaofela zikakaofela silukela kutaisa zamufuta wazona ni peo za hai kaofela neli zende miona chola kona mwalisu wanezi kutaisa mamufuta wazona mulimu na ingireni haya ye 6000 kakufeleleza chole hana afelize kulieza kaofela lona ni hafeza luka kufeleleza apunya baka tangando kalona kalifasi masiba kasesi nde zene sili kwa upawa Eden asibiza kuli kisimu ya Eden
God made the world's headquarters in the garden of
Mulimu na bele nkambe yetu na alifasi mwa Edeni mwa Egipita unakwani kwa mafelelezo au pawasimu kuna kone kuna nkambe yetu ni mwabwino kaofela abe ya mwana hae ni musala mwana hae fali mwazo na kaofela yani kiniti sana ni kona sana ize mulimu na baba ile mwata maiso yetezi ni bakona kubulela kwa lingungwa mine lituela kufuka ni babulela kwa kota mine nshenga kuzwafa kuyafani Tauni sitongwa ni nelifulaha moho. Mi ingune ibu utabu kaofi nizona. Nekusinapu maswe, nelikozo ye pete hile. Kutwano ye pete hile. Nikakao ufela mabu pete hi. Mikifo mulimu ana alive hile mwate maiso ya hae. Mimule muhe, nana niza hae. Nana nilifasila hae, na vile nilikakao ufela mamu sebezi. Nana nilikakao ufela linze litaha, likakao ufela nelipila kuchalimela. Nekusina sinesishwa, nekusina sinesisinyeha. Nekusina sika sakusinya, hakuna nelifela kupete hala. Mifali mazona kaofela, abe yaba na bahae, baba latiwa. Mwana hae wa mshimani ni mwana hae wa msizana. Muuna ni musala hae kulibai buse. Mulimu nali ya tabila huu. Mikia pumula kwa misibezi hae kamukana, kaza zilabu sebene. Ni ali bubeka onalizazi labu sebene lani kubala hae. Kakuli mulimu kena ana alito komela kaofela, kasamula wa afeza kubwa nilili moze 6000 inza abupa nikuli lukisa handi. Kulitisa mwaku bateni, nikube ya malundu matengi, nikupa ngamezi amuli lokuli akashe malundu mahalimu. Nilikazeneza lile mwaku panchaka kolona, ali omisa, ni alivea kanzila ya nanani. Mine nisipa kasisi nde, nekusuna sune siswana nilona. Yona paradise yetu na mulimu, niboda inosa mwa tuna nizengu kaofela inze lizama ya kolona. Nilifolofolo zetu na, nekusuna kolofalo kuzona, nilisinabu hali, niliswana filasi na kaze ya mwana. Nelisina sisi mwenyehanyani, nekusina matuku, nekusina maswabi, nekusina kukwani ya kutuku malifasi. Oh, atisiba kaniseo. Linyuanize tuna inge libapa lakuzwa kota ye kuya kwa kota yengu, ni adama na aliviza kama viza wazona. Mine lifufe la fama yeta hae ni nikumu njoma njoma.
And oh, what a wonderful place God had.
Mi, oh, kisiba kama mange kwa wunde seo mulimu na anani. Miki hapa anga yengu ya milelo ya hae kuzwa mamu bili wa hae tota. Mulimu unani milelo mamu bili wa hae. Sina mina hamulimu lelo wa wenda tamina. Mi mulemu he, ne muli kubokuku wa wokuku wa okuku. Ko, no, mwahali mwani, lubule yekuli, luka ashetu mukafasi baka samina, wenda tamina. Chwale ne musa azivisi kakao fila, ane musa likuwenda tamina. Kukwani ya bupilo izwa nga kumuna, muna kiena yana niko kwani ya bupilo. Musali unani, nili. Chwale kaba kaleo kukwani ya mwamali, ina ni bupilo, mwala yona. Mihe, fani ane muli kuwenda tamina. Mane ne kusina asine muziba. Kasona, kono nite nisayansi nili nzula muli muli pakakuli, ne muli kuwenda tamina. Kono ne kusina asine muziba, kasona.
But then the father longed to know you.
Kono hendate na alatile kumiziba. Nikakutuano ya tamahano nipo mamina. Mise mtozi bahazwa kuwenda tamina. Chole mina mumilelo ya wenda tamina. Mubona ala sinabona. Nimuna nilika lulo za mubili. Zebona ala sinabona tamina. Chole, chole kona mwana inezi mulimu kwa simuluhu. Mwana wa mshima ni kaofela wa mulimu. Ni wa msizana wa mulimu. Na aliku mulimu kwa simuluhu. Amukuli cholo, chole. Konone mulite nkwani. Na zibile chwalo, mina abatakuli, mubete ngikuli, akone kwa mbola ni mina, kumulela ni mina, nikumilata, nikumiswala kwa lizoho. Kikuli ya muta veli mshima ni wamina, kana akiza zeleli ndela kuli mshima ni wamina atahe kwa andu, ni aine fatafule. Asa akutile kwa andu wakamba atabayemu, utaha ni vivone na, mwumuka wakufiseza licho za mulalelo, muka wulaya na mani yenu nile, kamba kau fila se muka kona, nikumulu kiseza yona. Kina mayamina ni mali, mina ali muhala amina, ni musa muzibi kana kweani, korune muziba kuli naliteni kwani. Mika cholo mulimu na azile kuli ukabate ngifa. Kono he, narube ili mamu vili kuli lukone kuli kambota. Fakuli akone kwa mbola niluna, natuwa valimu nwaluna. Fani anatiwa pepo wa ali Jesu Kriste, yena mwana amuli mukasibiri, mutalele ya wapo nazo wa mulimu. Kacholo wani, nilimulelo wa mulimu, kwa kubonaza milelo ya hae, mwami lapelo. Ani nilikuwenda te, nekusina sana niziba kasona. Kunwane nitiroba mwana mushima ni wabona. Nilimulelo, siye mbasa wenda te. Minimi na, musiye mbasa wenda tamina.
And as children of God, we are a part of God.
Nikaku baba na wamulimu, Lucy Emba Samuel wamulimu, wono likuyena. Wezwena masna yena, mwana wabezinama. Ilikuli lube ni kopa ni yomungi, sinaruvasi wamulimu falifasi. Mwani nelimulelo wamulimu kwa simuluho. Enisha, sani kona sana batia mulimu kwa simuluho. Nana nivika kaufi ya mwati ya sita maisu ya hai. Mikia sikulule la mutumasimu ya ideni, kwa watu kuhu ya wiketelu. Ule kuli, mwanaka, kiza hao. Hakisi baka kwa wende. Mulimu na hata vila hulu, kufitela, haa kutafela kuyopumula mwami sibezi ya hai kaufela. Kota kaufela neesha atisimi utwa nilisteto, na kusina mimbulu kushu, yene emela fakote ami utwa. Lika kaufela nelili kakupete hala, lipeo kaufela nelipete hile, lika kaufela nelili mwabu ino, wupete hile. Michole fani hana ilo pumula nyana. Sila sahaye, sasho ndaelela, kabu hata nyana. Misa ato ingasi baka, kabu saateloka hande mulelo wa hae, kwa wana bahae. Fani na vele sepo kumwa na hae luli. Sina mina hamu vea sepo kumwa na mina omusizana. Haile kwa ndegu siuni muna. Hamu vea sepo kumwa na mina omushimani. Azamani mushimani. Ya nuakamba mushimani ya zuba. Mwabona uvea sepo ya kumwa na hae omushimani. Kulihana kweza sika sisi fosa alile kaufela. Mi, ya kaubulukali nzu kaufela lana abulezi. Kono sila natuwa ichocho meza matengi. Sina mushimaiti yaani. Yana ni mafula, yana kanga mwana amina wa musizana. Nikusai kuteka iliena, kamba musali omwe, ya kuna kunga, kulia zama ni mwana amina wa mshimani. Ninitia baisu wana. Mwabona, na hicho chomeleze matengi. Sila samulimu nesi hicho chomeleze matengi. Nikuto kwa kutoroka handelinzi kui Eva.
Now, he by this fall, it has tuck over and
chole, yena kakuwa kwa, kusekungile ikaze mwe, nikuyola simu ya Eden. Yena kasibi. Na ingile kuyola. Nitwale usabile ni miaha ye 6,000 ya puso ya buhata. Kupuma sichaba. Wana wa mulimu sinamwana zelize kwani. Kakuli nebai tingile fatu kuruwe ya buiketelo. Kakweza kamu kwa kaufela. One balaka za kweza kaona. Nikulume la kuli. Nebakaya za kaswanelo. Kamba kusepa kuli. Nebakaya za kaswanelo. Mikiaba bata. Kake zoe fosalile. Nibale kisali tukelo za kupepo kwa wana. Sina isa umwana zelize kwa lifasi. Mini satani. Sali wina. Miali inga nikulibusa. Ni usavi ile niya miaha ye 6,000 inza ya ha Eden ya hae. Sina mulimu mwana avezi ni miaha ye 6,000 fakutisa Eden ya hae kwa kufela. Mika bupumi, bupumi kwa linzu. Kamba sichaba. Chole atuma Eden ya hae mwali fasile mwasivi.
God's Eden was established in righteousness. Satan's Eden is a...
Eden ya mulimu naito milo kakuluka. Eden ya satani naito milo mwasivi. Kabuli satani kisivi, mulimu kikuluka. Minimu uso wa mulimu neutomirwe mwakuluka, ni kozo, ni bupilo. Nikuiha kwa satani, kuinzi mwasivi, ni ilisivi, sabula peli. Mulemu ye mwana apumezi, bupumi wa haes na hana abulezi kuli ukaza cholo. Na asepise kweza sani. Kana, kuna niazima cholo? Halo apule ingi maisaya. Haba mwa bata mangolo wa mangu yatingi. Haba muka nilukila. Kubulela manga ataona na sipa. Halwa pulini maisaya kawahanyo wa 14. Fana kwenye na fila. Mikipetu luwone seo satanina ulezi faa. Famu zuzu fila. Maisaya 14. Lukaibala miluwone sana izemu cha hayo. Isaya 14. Lukali katima na 12. Kana uwelechua ni kwali halimu wena Lucifer mwana waka kusasana. Ula tezu chwa ni mwali fasi wena yena fokoli salinaha. Kakuli wena noize mwapilu ya haukuli. Nika kambamela kwali halimu. Nika kambamise za lubona lwaka falimu alinaleli. Vani kiba na bashimani. Linaleli za mulimu. Minika ina hape falimu alilundu la kopano. Kwane kula mutulo. Minika kambamela falimu alutelele wa malu. Minika aswana sina muambakani ya pahami. Chole mubapi sesani ni kwanu. Kama ngolo aluna mwama Tesalonika fana kwenyana ifitie. Kamwana ulelezi uina mwatempira mulimu. Kuipaheka ye na mungi falimu asisi bizo mulimu kaufela. Ilikuli ye na sina mulimu mwala pelelwa. Kuvasi na mulimu, fani mwalifasi. Kia nifani mulimu walifasi le. Yene nikile kutaza kumina, kaza hae sunda efelile. Kiyofa kachenu mabukumi, unahola ye mmasu yani, na kweyende elu pina kuyona. Kiyona na kweyende ahulu ya masika kamukana. Kakuli lutali mile, mile ni amuye tuna hape. Luvile kwa Eden hape. Konoona falusikalo, bukumi kaufela ni makili kichani kaufela akira itu sisa. Mimane ni yao akonile kupumakaona. kaofera wako panyiza ya moho ni kuisileleza iliena ni kushetu mkasi na mulimu. Ni wipe ile mwasi wakasa mulimu, gulapeli, ni wako na kubulela mangolo ni kumitawisi za mangolo, sinafira Satani mwana azelize ku Eva mwasi mwe Eden. Kunona sile siye mbasili singwe, salona, kuna za lukela kweza, kweza pakaniani, foku suluhela tuto ya mavela ya diabolosi, inge sefa ya mutu, ya nahana, yene lubulela kayo na busi ubobungwi. Chwale, na abulezi kuli ukai pahami sailie na fali mwa mwamba kani ya pahami. Na kaa kambame la fali mwa malu nilina leli. Mina kai na fani, sina mulimu, ni abe fali mwa mwamba kani ya pahami. Nimane, uko nile mabutu ndamena, tunduwalami fumbo ya hae. Yana mane na uko nile hande, mwakwezi za mifumbo ya hae. Kasi chaba, asi mutuela, ai pulela cholo. Malusika lufinilufi, buto kwa wase piso ya linzu la mulimu, palusika lwani. Ona cholo kwa na mwaze lize. Marusika kaofela, na alita tuluzi, kanzila yani. Mama zazanue, na tatuluzi kuli, nekuli tata hulu kuli, pula inele kuzwa kwa li halimu. Kakuli, akuna pula, mwalimu mani. Kuna evangeli tuna ya sayansi, yana kutalize mwasimu ya Edeni. Na kwa neku kunupa lipanga likozewi, kakweli, niwalemu ya kuli nekusinamu kamu mani. Kono mulimu ali, kukata pula, kono Satani ahapeleza. Niashe maitami upula sichaba, kali patiso za sayansi kuli. Nekusikuwa kwa wakona hala. Onone kwe zizwe. Mulimu na ulezi kuli, kukae zala, mine kwe zizwe. Apeta cholo. Chwale mwama zaze, Jesu, nae zeta waeswana. Naashe maitami upula wana, hapeka mupumi mwawona. Kusatoloka handeli nzwi, haiba kiwe na mwana mulimu. Chwale alu wanengi, nikubwone haweza sisi mkasona. Jesu nasika museisa, nasika za cholo, mulimu hanalishi ha, hato kikuwa alabasi kakao fela, saka abuza Satani. Nana nifelaku, Jesu nabulezikuli, kungozwi, hauna kupila, mutu hauna kupila kabuwa befela, kono kani zikao fela, leli zwelela mwamulo mwamulimu. Wabona, nasika za lishi hakuyena, nasa hato kukupangasi nkwa, na haka kona kweza, onona haka teleza kudiabulosi, kacholo nasa lukeli kuteleza kudiabulosi. Mihape kisibi sabula peli. Sina kwa simuluho kabu pumiluli. Mulemu echwale. Hakisibi fela saza zinizazi. Kweza bozwa ni kukolwa ni kuitu salibizo la mulimu. Mambango. Hakizo na zani. Vatili. Mwaupula lini mo za kwa mulaho. Mungate wame na mo minabakale mwaupula kutazo. Hine nikena kutaza kakusuwaba kwa katulo. Lihule halina kuyosuwa kwani. Kwaziwa kwaya. Chakulonga na kuyosoba kwani, mukondoli wa mutoho, mulauli li hata alisholi, hana kuyosoba, kono yena mutu ya nahana kuli ulukile yani, kwani kona kuswaba. Yani kiena mutu watengi yali, hata ha ukabule akuli, mulena, kikuli nenisika kutaza evangeli, kikuli nenisika lele kamiwa ema swenji, kalibizo la hao, Jesu wali, amuzwe mina, kuna, minawa ezibaze maswe, mane nalikupa nimizive, kwani kona kuswaba, mwabona, onabupumi kwani. Sani kona seni tundamena, fani kona afuwa sani utusisi, hakikuli ni bata kubaya shutana, hanitame ni kubaya shutana, kono nilukela kubaya stepala, nina nilingusa, nilukela kuya kwa sichaba. Lipalewa kutusisi ha mwala sichaba, banana kuli nilwa nisaba tukau fela, waluka ya kuzwa fela kuli, niye melamu tukau fela, mini nika mwani kone la kamu kana, kwa kubatisila sisi liniti, sina moku inezi mwapili waka, ni moku inezi mwabibele mo. Mini mulimu paka cholo kuli kiniti, kacholo wakuna sisi mkau fela sisi kuna kwezwa, kasona, kacholo kubekuli vatali mekulona, kusi cholo akukona hali. Mwawona, abati ya velikuli wona, kakuli vale kisizeka leza tengi, vale kisizeka le tukelo ya kupepo kwa wona. Kwa kupano yengu ya puteho, kulika kali tukelo za kupepo kwa wona, kuyakwali halimu, kakuitinga fama yemu ya kupano, yengu ya vula peli kwa konga onga. Ili zao sata nikiena toho ya zona, mwaku ino kamukana. Mulimu alikuba ave ni vula peli kwa konga onga, asamba kuba. Mikipeto vai tekisa kuzani kulimane kakubasi kwa tasaba ana bato lokali nzwi nikula kuli litaru sase militaru sasani mulimu hato kumtoloki wai tolokela ngaisali yena hato kuyufika ofela kuli amubulelele makwezi zakazona yena wipitezi na bulezi mwana kaezeza yani kona nzira yalukela kuvulukela nzwi la hai fani anaweza kuli lisupoze likala tela baba lumela na taru sana tolofela kaofela sina bulezi kuli skaezala na bulezi kuli neskaezala mama za jamangulo kuli na kaezali litabaza kuli nikizaezize. Halu keli kubuza mutu kuli, kana seri, na ako kamba chwani. Waziba seo nako, ilisona. Ni seo mulelo ulisona. Chwale, sata animu pumiyo, sina haku ulezu mama teo 24-24. Kabu pumi bobunga ata hulu. Chwale lufumana kuli, kali tukisoza hae za evangeli ya butali. Tuto yende, mwi kutekele opa hami zoro pili nizengu chwalo. Lilo ilesi chaba, sensi batea kusebele za mulimu. Mwakulu melabu hate wa hae.
Eve did not want to do that.
Eva nasa alatikuweza sani. Kono na mubo nisize, mwone kubezibu tali muhala zona. Nasa azibi, na atabela kuziba. Na asika utwisisa, kono na abatakuli, autwisise. Mimu limu na mubu lezikuli, asike kulikaku utwisisa. Kana nika utwisisa chwani yeu yalita baze, aniko nikuli utwisisa. Na lilumela, anunike likuli utwisisa. Mulimu kitumelo, ni isi ngiku utwisiso. Lilumela anga fela sabulezi. Chwale mubapise edeni ya mulimu kuya satani chwale. Kasamula walirimo ze 6,000 zakuli angani saa toloko ya niti ya linzu la mulimu. Leli sepi selizwe kwa lusika. Alu liba pise nitwale, niluvone kuluka imela. Sina mwana zelize kwa keleke, mwana kwa ya kreste kujesu. Kulika kubuluka bana, wawa utwela ba mulimu. Kwa kusaa ziba niti, bani, kiba mulimu. Mulimu na abeileba na bahaye familelo ya hae. Kuliba utu aneniye na kali nzu la hae. Kuchwa ni kambe, kuwenda tao ni waka kubulela. Niwe na umwana, yali kute kuwenda tao. Miwa kubulele kuli, mwanaka, usike waya mwamezi ani, fande ani, uyote hapa. Kakulikuna nili hahawe mwamezi ani. Miwa mungu wateha kwa mula umiuli. Kani niti mezi amande, aswa nasina ani. Hakuna li hahawe mwateni. Chole kiufi yomu kateleza kuyena. Haiba umwana waluli, ukateleza kuwenda tao. Ni mwana mshima ni waniti kamba umu sisa na umu limu, ukateleza linzula mulimu pili. Haninatawa kasabu lea mutu fikao fila kazona. Waka angali nzula mulimu pili. Kuna ni mabela mwako moki. Ni balu melacholo. Kuwa nitu melo mwali nzula hae kamukana. Nipeuza hae nelitise edeni yeke nire lilato nivu upiro wabu safiri. Zani kona zinaitise edeni ya mulimu. Kukena, inaitise edeni yeke nire yali lato kutwisiso kupete hala nivu upiro wabu safiri. Zani kona sasa likuchala mulimu. Linzula hae, peo ya hae. Cholo kona mwa ikawela kileke hae kwa maungulo. Ikawa ntu yeswana. Mule muhe, kiwofamu upulo. Musike maulivala, nikabulela kawo nana kwe ngwi, kamba mwali ngusaleli ngwi. Kono mwa ziba, mulimu naize, peo kaufela itai seza mfute wayuna. Kana kitero ya mulimu yonji. Chole kibu ndevu ufi wa mkutazi kaufela, kamba mutu yomu ngwi kaufela. Kulika kupanga linzula ni kubulela sisi ngwi fela. Mwabona, linzula mulimu kaufela kipeo. Jesu na bulezi cholo. Kipeo ya na chezimu chali.
So if Mark 16 is
Kacholo haiba Mareka 16 kili nzula mulimu. Likati sa zamu futa wazona. Haiba njima Lucky 4 kili nzula mulimu. Likati sa zamu futa wayona. Nisi episode yengi kao fela ilukila kutisa zamu futa wayona. Mwabona sata ni kwande kwani. Kaku ipata. Ulikaku ya kuli. Haki cholo. Kikuli mwautwisa nji. Mwabona sata ni uli. Oh, sani. Akisaliza zila sani. Sani, sani ki. Sani neli sana kwa isili. Sani. Sani asita ulisisi cholo mane.
Every seed must come.
Peo kaufela ishwanazi kutisa zamu fute wayona. Cholo kuna mulimu mwana hatu mezi edeni ya hae. Kana kini tiyo nji. Nikiefa, cholo kuna mulimu mwana hatu mela kileke ya hae. Linzu kaufela kamu fute walona. Mutu hana kupila kabu wawefela. Kono kali nzu kaufela lelizwele la mwamu mwamulimu. Mwawona. Saati ya ni ukai kungira sisi mwifela. Kono mulimu naize peo kaufela kamu fute wayona. Haiba sepiso na ibulezi kuli, lisupoze likala latile la babalu mela, tole keleke ibulea kuli, amu ikopanya kwa keleke, mupeteli tuto za tumelo, kuziba kata kisema, hakuna litabaze cholmwa bivele. Kono Jesu naize, lisupoze likala latile la babalu mela, kalibizo laka wakalele kamiwa ye maswe, wakavulela kama limi asili, hawa kaswalali noha kamba kunuali kaze bulaya, halina kubatisiza kozi, hawa kave ya mazo kwa wakula, wawo wakafoliswa. Kiufi mutu ya kaufela yako nakula tulazani. Mwabona, peo kaufela ikati sa zamu futa wayona. Haiba upeo ya mulimu, mulelo, yena mwana mshimani wa mulimu. Kona kuli, linzula mulimu, lichezu kuwena. Mwabona, mitwale ya mutu wa linzula mulimu. Linguza kali utuwa linzulaka. Muzwa hule, alina kumulatelea, mwautu anji. Kona kuli, peo kaufela itahanga kamu futa wayona. Chole lufumana chua nakuli, peo kaufela itai sa zamu futa wayona. Leo kusina lifu mwabuncha. Mwaedeni, hakuna kubalifu mwaedeni omucha. Mwagona, nekusina ni hae basi kasikisimwi kwanda kukena vuswe unibupilo kusafeli. Chwale, kakusalumela mwali nzula mulimu kaufela. Kutisile peo ya kusakena mwaedeni ya satani. Lukena chwale, kwa satani angira lugona, sina antikreste mwa. Mwa edeni ya lifasile. Yona edeni ya sivi, wula peli wabuli angani. Na asika kalakuli, kina satani, kina lingalole ilituna, watili, hakikuze chualo. Kono, kika kuli angani salinzula mulimu. Niona cholokona mwatiselize mvuso wa hai. Mwama sika kaofila, mitwale mwalu sika la upumilo. We took selize kuluwa lalu wana wa hai, kasi chabasa hai.
He's built himself an intellectual, educated, scientific...
We chaze Eden ya butali wa mutu. Ya tuto.
Scientific preachers.
Ni ya sayansi. Yende. Wakutezi wa sayansi. Keleke ya sayansi. Lituto za sayansi za vumulimu. Lika kaofela kiza sayansi. Lika kaofela li tingile kama ye mwazibo. Keleke kaofela iya hilo fabutali. Haisika ya hiwa fatumelo. Na kwa yemwe, nenilo ungeka mkopano kwa keleke ya mutyo mungwe. Nelimu ya omutuna kwa wiko, muna yo munde mi aha nalika zelu gulela kazo naze. Kono nite minali, neni mutavezi, muna yo munde, muna ya hulile. Niko pano ya hae, hane hile, neikuwa na angaba tubaba za 6,000. Nifaa niko pano ya hae, hane zula angafande, mwasebelezo wa msihali. Nibakona kweza mianda ya lishumi, kaya katalizo. Kao filabuona, nebapezi hande kaputali. Na ina fani, mina batalima. Na kutalize sebelezo ende, muna ya nina kutalize. Nichole abuza hai wa mutu kwa ufela na abatekwa mwela kreste. Kule ananule fela lizola hai. Mia kuna ya nanamzili zola hai. Mima felelezo musali, ananula mazoa hai. Mikiali, kulukile, chole wena umu kreste, ni amulu kusiza kolobezo. Nichole hana azo zikwande, ayonela mbututu. Atupetea mbututu mwenyani, nikumula pelela, ni alukula sichaba. Chole kupano ya hai, hane ezo zifande, kwa ufela buona mwabu nde, baba itutile, batu wana nilituto. Ni nane ni yemezi kwa tuko, kunilume lise muna ya ni mwalizoho, ni kumula kale za kuzamaya, hande kamulimu, hana ya mamsipiri. Ni yane niyezi sani, sekutasi kwa tasaka matengi, ni wasika mulume leza kukena matengi, inge kuna nisichaba mwani. Sekutasi chaba saka, mwali pula za mawili, ni lamu, tumbete tuwa bakuli, baba pulumuka ni zengu ikawfela. Mwawona chutanonji, yani kiniti, yani kona teaba yeni ambula kayona, mwawona. Mwabona, kintu ee mwenye shutana. Mika utali wa sayansi mwakona kupanga kutwisiso ya evangeli kuli. Mina, yene ya lumela ku Jesu Kriste hana kwa atulwa. Mwabona, kono li supose likala tila baba lumela. Mwabona, upale zuku ya sani matengi mwabona. Na lumezi ku Jesu Kriste upilisizwe. Haibali supose lilatila mulumeli. Mia utwali nzulaka. Isi ngifela kuipulukela. Isi nkuli utwa kalizebe. Kono kuli utwisisa. Mutu kao fela wako na kuliutwa. Lihule lako na kuliutwa. Nikusiala alili hule. Mwabona, chakolo wako na kuliutwa. Lihata wako na kuliutwa. Mi asiale alili hata. Kono yena yao twisi salinzu laka mialumela. Kuyani lumile. Una nipupilo wakamita. Kifuwe itwale. Mwabona, miya akuna mutu yako na kweza cholo. Konji haiva njimulimu. Umu ketile. Jesu naize, akuna mutu yako na kutakuna. Kwanda akulinda tiamu vize. Mini wawo kao fela ndati anifile wakata akuna. Amen. Kao fela zona li tingile fama emo. Nikulile muha kwa makaleo kwa mulimu. Upila nosi ni ya kuna ya mvulela sakweza. Chwale kakusalumela. Kakusangali nzwa mulimu kakutala. Kutisize peo ya kusalumela. Kusakena ya sivi sitoyo. Milifu laku ya kuile litengi kamu kwa wasivi. Lusika lwa kileki yangane abutu. Chwale mutule nji.
And this day.
Mwaliza zile, kulilifasi kao fela halili la wala peli. Kana mulemwele sani, lifasi kao fela kila wala peli. Ni mwalusika lwa wala peli lo, likelekeze tuna kwa mbane kukao fela, lika kao fela, tewa kao fela, ifelela mwabu ino wakula pela satani. Kisefa ona mwabivele mo. Yani kiniti, niyo nangana ya butu ye, niko pano yali tuto za mulimu. Zeti sisemutu, wazibo ya butu ya lutilwe mwakubulelea, sakweza, makweza maikutuwa hae, nilika zengu ze swana sina kulimburula milelo ya mutu. Lili moze talu ni zene, iliku ziba makuta limana ni mupulo wa mutu. Mwabona ki, mwaya wa mulimu akisika sisi msakuli mina, wami kenye masikolo, kisika sisi lukisizwe mwali kumina, kalizola mulimu ya mata kaufela. Zibwa ya mina hae koni kenye wa masikolo, kamba kuituta kazayona, ilu kisizwe kale kalizola mulimu, niku ziba kwa mulimu kwa makalelo kumina. Yani kiniti. Chwale na iti seyo na Eden tuna mubapila chwale. Eden ya keleke alifasi. Kao filabuo na basulikuti ya maha na amoho. Kwa katengo kaswa lisano. Mise ya kwa kwa keleke alifasi kao filazona. Itamu ata satoho ilimi. Ilikuwa satani. Ukaafi walu wona. Onacholo fila. Mipizu wa mafelezo isaiviziwa. Kutuonga mnyaliwa. Asika kena kale kuzani. Kakuli asake na fila mwani. Ungile nombo la swatana. Nikusinyeha. Anaguzo matengi. Lani kuna liba kahali. Amuzo mwala wana. Chama saka. Asika kena kale kuyena. Mwabona. Amuzo mwala wana. Nimukao hane. Chwale sitoyo nilifu nikao hano. Yaku ya kuile kuzwa kumulimu. Mwa Eden ye. Takazo masila kuliangana. Chwani. Kakuchala peo ye maswe. Sini upulisa pono, yene nivoni, nisika kupana kala nisika wa sapente kota, ya muna ya ni yana azama ya mwali fasika ufira mabuswe wu. Mwini utwile, hani bulela kayo nalina kuzengata. Iyo mungu ate ya mwamula wa hai, nza achala lipe wu, zasi nyeho.
But he won it fairly in Eve, in the Garden of Eden, by the lust
kono na uwinile kaswanilo ku Eva. Mwasimu ya Eden. Kati akazo ya Eva kwa sivi. Takazo ya Eva ya sivi. Ni haiva Eva na lakaliza butali. Neli sivi. Nitwale halu lakaza zibo. Luwata PhD, LLD. Kisivi kakwaza cholo. Zeo chwale kilita wazeti tile. Kono kona niti yeo. Hakuna tia waka mbali tile chwani. Niti ngisali niti. Mwabona. Lakaza zibo. Kupisi so.
The thing of it is today we don't try to
establish the word of God. Kachenu haluliki kutomalinzo wa mulimu mwali pilu za sichaba. Ulika kuitoma unabangi. Likeleke liso yuku lika kutoma tutu ya keleke mwapiru ya mutu. Ulaezu kutomalinzo wa mulimu. Paulus na ize, nenisika ati hakumina kama anzi, haka lembesho kamutu. Kulitumiro ya mina isike ati yela mwabuteli wabatu. Kono nitile kumina kama ata mwapona zoe mwe oke nile. Kulitumiro ya mina itiele kumulimu. Kifohe chwale. Mutu hauluke liku ikanga weka iliwena. Lulifumana mwala, mutu ele mulimu, aezeze mutu sika, ni amulume aye, mukafumana kuli, mutu kawa ufela ulikakuli kanisa cholo. Mwabona, wale kakuli itoma iliwona. Mutu kawa ufela, niezize sakuli, kina, na, zaka, kopano yaka, na, se, kuikanga weka iliwena. Kisika maiselu kutaza kasona, kizalu unakambaza mbuso wa mulimu. Muti iseli nzula mulimu. Muzuse kusarumela, ni muyahe mbuso wa mulimu mwapiru ya mutu. Mimu buso wa mulimu haukoni kuyaiwa mwapiru ya mutu. Kwenda kuli mulimu, ububile mutu ya nitualo. Haukoni kuyaiwa mateni. Mimu hukule siemba sabupu miseo. Watu banana kuli silukile mabona. Kuna ninzi lae bonara kuluka kumutu. Sibupi wa saa zibo kao fela sibonara kuluka. Sina hane ni mibulezi sumdaze likani za kumulao. Hane ni yemi kwa tukwa ni mbutu tuwaka ya nashwa. Nisa hata ninza yemi fani hali. Kibani wenda teofani. Ni mashwezi mumazoa hao kusibobumu. Yani fale musala hao, ulobezi mwani mwa, mwandu ya kuwa misali tupu. Nikio faa mbututu wa hao, kwa ikela. Mi umukupile guli, akwa alave. Mi uho ileza, uku hoezi muluti, fale mwa hao. Chole kono, nite ngiena, kimuli mwe munde. Iwa ni cholo umulezi kuli, na alimu polisi, niwe na, ya yemela zono umulezi kuli kizaniti. Uliangani, oh, mulelo kaofela, wino wazibu ya butu kaofela. Nebu nani, kulumela na kuli, nekulukile. Ina umulezi niti, ufitafani. Nina liya lukisize nifani hana mbozi mieva. Meto amina akatona. Nimuka aziba wabunde kabumaswe. Nimuka basi na balimu. Kazi la nikuziba wabunde kabumaswe. Kakuli mulimu na asika wabumere za kuli wabone pili. Kuli nebali mapunu. Kacholo nebakazi wabunde kabumaswe. Mina wulezi niti. Kono mwabona neli shutana kwa lizula mulimu. Niona cholo kono mwabazi zanga ni wakutazi mwami kopano yali tuto za mulimu. Kui tutazi wea ipangezi mutu. Kwa wako na kubonala hande, ikone kwa kutiso hende yasika, kono ifosa alile. Haluluka yiku utisisa, wali lume la kakuli mulimu na ulezi kuli kutwalo. Nisa nisika kwa nisali kaku ya kuili. Jawakao felayani, kona nzila kuli lume la kayona.
Oh,
kamo Eva na lakalize kuba ni PhD. Mwabona mwana lakalize kuba, yacha alifile kufitia mwana inezi. Mulemu he, mwoli swanela. Muna ni musala hae, chole mulemu he, muna ni musala hae, sibebisabu onama punu, masimu ya Edeni, Edeni ya mulemu. Chole nikakwala, ni ulezi kuli nikaina fila, kami zuzuye likani, mutalime, mutalime chole, kakukwala. Mubapi sese chole, kikuswana kukuchwani kuli muna ni musala hae, sibebisabu onama Edeni ya mulemu, kusina ni hae wabuwa ndabulibungwe wali tino famibili ya bona. Mine basa azibi, kakuli kingi, hane basika aziba, kakuli neba ape, sizweli sila la maikutu wabona, kaza mapunu, kali sila le kenile la mwea oke nile. Neba sule kutalimana yomungi yomungi, mine basa azibi kuli, nebali mapunu, neba ape, sizwe kama mwea oke nile, wakuluka, neba ape, sizwe. Ni sila la mulimu, ni hae baka chenu, lako na kutalima, minikuto kwa kulakaza. Basi kulu la toa ya bona. Kilisila leli kenile, mwabona. Lisila leli kenile.
God had their eyes, they were both, one was man and the other was woman, and they
mulimu na nani metu awona, sibeli sabona. Yomungwi nelimuna, niyomungwi nelimusali. Mine basa azibikuli, nebali mapunu. Kakuli kukena kwa mulimu, nekukwa hezi metu abona. Mulemu he, mulimu na patireli zwalo labona kwa sivi, kali sila leli kenile. Kame neruna ninako ya kuinafani, kame zuzwe likani. Mutali mekonu, kakulie na mulapeli, hasa aswalezwi hangwi, maevelu. Mulapeli hasa aswalezwi hangwi, hasa na maikutua sivi ni hanyani. Sivi sita kuzukuyena. Neni utule mzuali neva wa ana abulela kakusasa na chwana. Yomu mwi, hakulati anamu buzakuli. King yane nisika kutaza, kaza moya oke nile. King yane nisika ya za cholo, kisefa. Moya oke nile, kona kezo kumina. Kibu pilo, isi ngima ikuto. Isi ngimi kwa ye mwi, yapo nazo enama. Kono kimutu, Jesu Christ ya linzula mulimu, iya hilo mapili ya mina. Kutofa mata linzuka ufela, laulisikalo. Luli, mutali memo yao kenile mamu za mao. Isi ngea hulumu wapo nazo, kono mali kezo. Seo lieza kuya kalinzwi. Mulemu yetuale, moya yao kenile, walinzu wa mulimu leli kenile. Nana ni muna ni musali, vene balima punu. Mine basa azibi, hakibu ndenivo. Vupilo walinzwi, yona peu. Ilinzwi, mulimu naizi, kuna nikote ya mwala asimu ili musali. Mifala asimu, kwa nafoku nzikota ye. Mane musike maiswala. Kakuliza zile mkacha kuyona. Yona liza zile mkashwa. Nebapa isizwe kakukena kuzwa kuyona. Nebasa azibisi kakao fela kayona. Nebasa lukeli ni haiwa kuiswala. Nebapa isizwe kakukena. Nebaiketi le mwasu papira samulimu. Nebapila. Nebasinali fulene lebabe hile mwahali. Hallelujah! Nibana nilila ato leli pete hile, yomungi kuyomungi. Vupilovo pete hile, kuya kuile. Nibana nilila ato leli pete hile, kutwisi soye pete hile, kazali ato wa mulimu. Nibana nilinzu wa mulimu, nikulivuluka. Mine vapila ni kuiketa mwa edeni wa mulimu ya wiketo, kusinalifu ni hanyani, kwa mani kuwabona. Misata ni anga eva kuli, ateleze kwa evangelia hae, yali tuto za vulapeli. Yuna evangelia zivo, sikolo sisi pahami, litabaze pahami za upilo, zolo piliende, tutoe pahami, minizengu cholo. Michola nako nile, musali kuli ateleze kuyena, pamu zuzufela, kwa kuna anisiza kwa hae, ilize ulula ezu kuli, luli hanyeze. Ifani anamu ngile kuli ateleze kuyona. Chole mutali mekwanu, kelekeki akuli nikuli, seito miwekale, lunalu yengwi yalikelekeza kale mwanaha, mutoneli watolopo, wana kwa pute helanga. Hanati ya waka mwe inezi, mwavona, haba njiluwa nisali nzula mulimu, mwiluwa nise, ya nikiena sila samina. Sika kaa ufela sisi luwa nisana nilinzwi, kisila samina. Yo kaa ufela ya emela linzwi, kimu zwale wahenu, kisi embasa hao. Mulemwe, naika puzili sila leli kenile, kubona seo sibupeo sahae nesilisona. Mubapi sisani, seo tekazo luli ikona kweza. Nazu sizeli sila kuzwa fametwa hae, ona antwe kenile yo mulimu na vele fametwa hae. Na watazibo ilikuziba seo nelisona. Kacholo kia apula lisila kuli avone seo nesilisona. Na teleliza kutia bulosi, ni mulemu esi waka sana aveilwe kusona.
They have done the same in each age thereafter, always taking the intellectual side.
Bae zizele suwana maulisika ni ulisika kasamula wafani. Kami teneli kungasi embasa zibo ya butu. Michwale baya hile mbuso wa satani. Zibo peo ya haya ya nachezi. Mi ungele nifasi kuwa Eden ya lifu. Chole mulemwe. Chole mutalime mwasi nulo 3 onalusika alwa keleke ya Laodicea. Munane mamu upro amina. Chole mulemwe. Musali Eva. Kikalive wa satani. Mwavona. Satani yona noha. Neitile ku Eva pili, Adama asika ya kale, yena, mwawona, ya nikiniti, kacholo amu puma, mwawona, kacholo satani yona noha, na alimuna wa Eva, Adama asika muzibaka alemane, mwawona, na mpumile, vivele ne ulezi kuli, na aize cholo, mimusali azibakuli, na alimapunu na kweani. Mwawona, chole mutali mifa, fakeleke ya lusika lwala Odisia, musali, yena Eva, winzi sinakalive wa satani. Ufumile masifu masali fasi. Kisi wafu winzi mapuno hape. Ni mane hazibi joro. Sina mwane kuinezi mwa Eden ya mulimu. Kono chole isi nkuli lisila aleli kenile linzi fapata ya hae. Kono kili sila late kazo. Kuli musali na tu wuzili sila aleli kenile la mulimu. Ni ahapa la lisila lazibo late kazo.
And now she has the lust veil.
Michwale unalinisila lata kazo kulimane umapunu. Kayona kakuzibasili. Winzi mapunu famu kwa kwa. mimane hazibi kazona. Kili hule famu kwa kwa, basali putula cholo, fapila pati ya mulimu. Kili hule, mimane hazibi cholo. Mulemuhe, muungeba haa mebaluna, tole haba njimu bata kubona buino, bo keleke ikubo na kachenu, mutali memu kwa oba ezaka wana basali. Musali, kamita uyemela keleke. Mwa edeni ya satani, kasibi ni kusalumela. Kuliangana kwa gula peli, mubuso uliangani, mwasiba kasakunga linzula mulimu, vangile zibo ya kuitutia kwa mutu. Mikufita kulivange keleke, vangile kopano, mibasole kuitisa kwa toho ili mietuna. Chole mulemuhe, kuliangana kuzo kwa kuluka, musike mwambu injase chwale, keleke ivile nilisila, lati akazole kuyona. Mulemuhe, seli ezize kuyona li, limu liangani size, kuzo kwa kuba ya sinamulatu, kuya kwa zivo, mwabona, onali sila leli kenile, nali ya sinamulatu, nilisila lati akazo, unanizivo. Wazi wakuli imu nati, wazi wa seyeza, sikama mwabona, kimu selo, kote akuli ilaka zise, miikutalifisa mutu, mwabona, uliangani kuzo kwa kuto kwa mulatu, kukena kwa sivi, kuzo kwa kukena, kuya kwa masila, nitakazo, ni kuzo kwa upilo, kukena mwalifu.
Kingdom has to die.
Mubuso wo unanikushwa. Mubuso wo ukashwa. Limu wali halimu. Kau yondisa mwalifasi.
Notice in this perversion. It's because
mulemu he mwaku liangana kwa. Kuta ile kuzwa kumuna kuta kumusali. Minikuzwa kumusali kukena kumuna. Minite ingi hazibi chwalo. Kalulo luli ya Eden ya satani. Hane mukati alima fami kwa kwaka chenu. Kwa si chava saye susaka chenu.
Notice. It was Eve that said,
mulemuhe, neli Eva yo satani naitu size, kwa kutisiza Adam akweza sibi, kama ata haya atakazo. Tole kakuswana, kweza antwe swana nikachenu. Mulemuhe, kukutamilili, kupentali fateo, kwa pala kamufuta, wakuto kwa buiswalo, mwabona, waeza cholo, mimane utokwa ni haya wakuzimakuli, yengu yali kazani, yalua ni sana nilinzula mulemu.
To cut her hair makes her a dishonorable woman, a prostitute.
Kwa kukutamiri ya hae, kumupanga kuba musali ya saswalehi wali hule. Kwa kutinatu putula, limuwea kakuswabisa. Kwa palalitino za butanya fela, kumweza kubali hule. Nimane hazili chwalo. Isingibake nisa kukena kwa mulimu, kakulikita kazo ya satani. Na amutiselize, atiseza kuli adama kuli amula kaze. Mi atu ulali ya palo, zana amuti nisize mulimu. Kwa mula o maedeni, kamu sipili wa hae mwa mwali halau pale. Na alitubuzi, kia itubula iliena. Mimulimu na muti nisize mwamukata, ukale kutubulanga hanyani kana koninako. Chwale ukutezi mwana inanga kwa simuluho. Chwale unani adama wa hae, inza atinatunde kundatu wa hae ya namusali. Muna na atinema putula amufuta wasisali. Nikuzula kwa ande kwanu, anisepikuli kuna ni muna wanitikuyena. Kimufuta wa musali yoniziba. Mwabona, musali ungila adama wa hae, yali angani, kweza kuli abesi na yena. Mwabona, unza atiniletunde kundatu wa hae. Na aboni sana kuna kuweza kwani, ana hatu uzili ya paloza hae kaufela. Kwande, tune kunda tuwa hae. Tuwani kitu putula luli. Zani kona lia paloza hae, onatune kunda. Mifaa adama wa hae, utinile chwalo. Niye na chwale. Kikuli kuyakali nzula mulimu la makalelo. Kima swabisa kuli musali hapa lili ya palozelu kila kumuna. Mini muna kuli atine lia palozelu kila kwaza musali. Kuzomali nzula makalelo. Munane kazona. Chwale, ni muna saati nangalibiana zabu ipite niye na. Wai kamune la fafasi, ubea mwate ni za kutata ni samili ya hae, zee nguzali fateo, za vukuli ya hulu, zee nike na abona, maupilo waka, kiva nana baba mwi, babu futa wani kwande, kwa nunga chenu ni milili ya abona, ye kamunezu mwate asituana, ni balabala, milili ye chisizwe, ni mafula mwi, ni kuchincha mbala wa milili ya abona, ni kuitatanisa, kakuputana, pangabui piteri, wenaka livetuni. Yani itaba, yesa bisa kuivulela kwa katala. Kono katulo ikalila kwa nduwa mulimu. Mane hao saa zivakuli umuuna kamba umusali. Mini utusi akuli, masole valo na ba United States baka kala kutinanga tuputula. Yani kiniti mwagona. Muliangane wate ngimo winezi. Kili apalo za musali kutina za wiku muso wahae. Zazreli ngui nenili kwanu ku Howard Johnson. Isi ngiyo ya nzifa, kono yaani kwa kwamu kwa kwa okambama. Mine ni nzife la inge ni komokile. Yase kutahamu shima ni yomu nyea ni cholo, mulomu wahae walikuwa tiama. Mina nani milili emi nzifa, mina ikamusi na chwana. Nikupe ya kuwa ni kwa tengi, nikuita tani sa cholo. Fa metu wahae kutalima, fa muhalimu wa metu wahae. Inza zama cholo. aiba nichile nabona kuli yangana mwabona nasa rumelitolo nabona lakuli nali muna kono mamoya wahai nali musali hazibisi emba sandu kwa fumaneha yani kiniti kuli yangana kwa kutwani sani kona saa zanga satani wali yangani salinaha uli yangani sakelege uli yangani sasichaba kili hata mugangani siwaniti ya makalero mulimu na bubile muna kwa muna na bubile musali kwa musali ni awa tinisa kakusitana mina awa takuli gaino na cholo ni kweza kanzila yaani yomu ngiki musali ni yomu ngiki muna na akauhanza adama masimi aideni ni aza cholo akauhane eva kuzokuyena chole utinanga libya na za hae za wii kumuso ukutamilili ya hae sina ya muna ni muna ulika kutinasina mutinawa musali mwabona musali utinali ya palozasi na kwandi mini muna utinali ya palozasi sali za mwahali chole seo siutuahala kutuwa kwa likute kono hani ita ulisika muka wani kona niti ye tezi ya evangeli haiba njia muzili cholo kona kuli kuna nisisi fosali ya nimina hakulati ya mulivofu kamba mwali kuba mube famu kwa kwa Nimu sali ni muna unana kuli ona cholo kulukire. Banze bali bila kokumwi. Basali bali kihande kuchisahulu. Musa mewakale wa mu apache indiani uka kusabi sahulu. Bona kuchise kumane kona mwaka tinela nilitino zengata. Ili kusabali za zikubona. Oh, kikufufule wa luli. Ta cholo mukone kwa nisa kukusa moya. Habanze bazamaya. Mwabona, bae banga fande malizazi. Hakuna semu ye manga kusona. Nemukaba, ni matutwa, ni kucha. Kono mwabona, isemu vizakuli tuto ye pahami. Sayansi, yaka chenu, kona yeti sezeo. Oh, mawi, kia nifane mapunu. Mwala odesia, ni mane hazi wicholo. Na hali mapunu mwa edeni. Mwabona, nivuso ye miveli, yesu ananji. Omu mwiki wa sili, nilifu. Omu mwiki wa bupilo, nikuluka. Mwali mwani, na ape siso kalisila, nelike nile. Sibeli sabona, nivali mapunu, nivasa azibi, nevukusina sinivazi bakazona, kakuli nivaa pesiswe kamo ya omulimu, mifaa waa pesiswe katakazo, nivatali manaku yomungu ni omungu, kwa mwabona, ada mana atali maeva, nina saa azibi musali umapunu, kono chole kani sila lela tekazo, musali hale mwikuli winzi mapunu, kono weza cholo, mwate sali sila lela tekazo kuli muna, amutalime, kiona fila tabayako na kweza, cholo. Hamulume ni cholo, kono kauke, mulume ni akuli cholo. Mimu na wako na kutalima, miufuma nikuli, waebeli saa hulululi. Kufitila, hati leo ngali apalo zengu za hao, ni kwa pala. Oh, wakikuli angana niko. Kilu sika mangi, kimufuta mangi wanako yelu, moi bezi, ye puma. Oh, likaze kaufela, ni mane habazibi cholo. Mwe oli anganezi mkwazo, winzi kumutu. Upatezwi kwa teka zwa satani, mine musali ucholo, niye na... It's a satanic spirit. Kimoya wa musatani mwasilalanda. Mwaona? Abazili, kono kikopano. Basali ni tuputula bali kutina. Kibaka tengo. Muna ya pala cholo, kiyo mwako pano. Nika mifali taku zei melata bayo. Katengo kakatuna kalikezeli. Kacholo kwani, kona kwa fumaneha, mzwale kwande kwani. Kika tengo kakatuna kabasali. Baba tinema lukwe. Baba wonala, kutapala, kabutanya. Nikubonala masila. Ni muna, chole mwakona kushutana nina kasi. Konoya nikona niti, muliangani sizwe mia muzibi. Amulemuhi, amusaye za sinabana, nikamuta. Mwabona, utakabu nolo cholo. Mimwa nabona, akuna kuba, sika kubona ni hainyani. Baana ni basali nibona. Kika tengo, kuna nikatengo. Kingi, John mwenyako otatama, na atineka putula. Chole nabo kingi, anisike kutina. Luela na batakuli, nitine, kakuli John na atine cholo. Kamu nyako tetama. Miki hande haiba. Haiba Suzi Jane. Wako na kutina angazani. Kucholo ni Martha Jane. Wako na kutina. Kamba Suzi Louis. Kamba kima nginivizola hai kaufira mwabona. Mwabona seri katengo. Kika tengo. Mwasiye mba sate ngisamo ya. Mia muzibi cholo. Mi haiba kucholo. Milo wabona kuli kucholo. Kacholo mulimofu. Mufo ufalizo kali kopanoze. Zona zami kenze kuzona satani. Miki kuliangana kwa lizula mulimu. Lama kaleo ni mbuso wa hai. Ni mulelo wa hai kwa wana wa hai. Satani uliangani sizeba anani wa sali. Mali kaze. Ni mane abazibi cholo. Kiku uliangana. Hai sali mwanamu limu. Mihala inge ilepele la kwa pate ya hai. Nikaputula cholo inza zama ya mwamu kwa kwa. Mwanamu shima ni mwamu limu. Diko ni mwekeleke. Mulisa na kwa katala. Batili. Yani yaki mwanamu limu. Haskata kasefa ya kunana kwa mulimu. Nasike kutinalia palo za sisali zani cholo. Kaniti nasike kweza cholo. Kamba musali nasike kubanili tino za muna cholo. Mwabona, hakimu anamu shima ni wa mulimu. Kimu anamu shima ni wa satani. Kimu anamu sisa ni wa satani. Ita baite hata kuigulela. Satani upasize mwakuli angani saa ni kushimba lifasile. Nikulieza kubamu buso wa hae. Mutu ya nina veilwe kulona katukulu ya wiketelo kuli. Aiketele na mungi mufuta wa upilo wana itakaleza. Misani siponisa sisili mwapili wa hao. Mwabona, linzu lamina mwazi wakana likezo zamina libulela kakutumuka ahulu litimani linzu lamina aha mutuele kuli nye kumutu miuli oh nakao filalu naluwa kresti luwa siemba sakeleke milia palozee velela lilepele la maofisi ya hae ha hakuna shutano yeka abatengi usana nivulelela neni kazi ba hande kucholo nimina mutuele kuli musali abulele kuli kimu kresti nimilili ya mikuswani haha muziba hande kufitazeo mwabona e nisha abulele kuli kimu kresti inza atola mipende ni mafula kupenta ni maputula kono abulele ni mkresti muziba hande kufitazeo linzu la mulimu limi luta hande kufitazeo linzwi libulele kuli hako ni kweza cholo miasiali alimu kresti yena mane uswa ukile nilikazengu kana mulimu ukabe asika sisi swa ukile mwamu kuswa hae vati lisha hakukona hali vati lisha wona banyi babo nisata kazo wabona hamuko nikunga mkulimba kuli isele ni mankoli hakukona hali kulimba hainanyo kwa niyekana haiko ni kuchangu kwa yelo lezi kambe neikali kakunjo makwatini hainyani neikai bulaya miyaziba cholo kono mankoli yako na kuchasika kawa ufela seivata mwabona ina ninyoko engata kacholo hemu fumana kuli kono moku inezi cholo umalifasi kachenu tabaiswa na baizi mapunu libofu mihaba zibi cholo satan naize cholo kata kazwa musali ya zibo ya kufosa ili yeo na ketile kaya na mungi kakuketa kwa hae chole mulemu he neli Eva ya naitelezi Adama kwa bumase mene li musali ya natubuzili ya palo za hae mane ni Adama wa hae asika tubula kale za hae mwabona kimusali hangata kimoku belanga hangata ni chwale isa linzi ya eswana kikeleke yela tesa mutu kikeleke mwabona kone yesa mutu yana abatakuba mwana mushimani wa mulimu kimusali yona keleke isi ngibivele mulimu hakuli bivele kimuna oh ya linzwi neliezwe nama mina ali mutu mwabona bivele kimutu keleke kimusali mwabona akikeleke kibivele yela tesa mutu kikeleke kone mukerusa kulateha kikeleke kona wana ile mapunu isi ngibivele mwabona bahati lifaa bibele imubulela kuli winzi mapunu yes, enisha twale mulemu emoku inezi kafoso takazwa foso na alakalize zibo kuziba kuli nelisi kamani nimone kwezezwa kamba muselo wani neli omunde kamba ne nimusali aiza twalo mulemu kai kuti saza zile limwi niyakuba twalo kamuna Nei felisizwe kamusali. Korone ili uluzwe kamuna. Yena mutu. Jesu Kriste yali yena linzwe. Mechole kisi kama isani. Mulemuhe kakukwala. Kwanu wakikala ahulu ni bulezita bae. Nina ni mapampili alikana amane kambaki talizo umani. Kononi ama ngolo nili kazemi. Zene ni batia kuswa nisi sateni. Kono mkeleze. Alu kwa leni. Kakubule achwana. Mwukule. Kwanu wakikala ahulu. Nenimi luta kazalito lombita azesupa. Mukiti walito lombita nizengu cholo. Nine ni izekuli. Kuna ni mukiti walizazi labu 80. Kacholo lizazi labu 7 ni ikaba la mafelelezo. Laani ikaba la millennium. Kono kuna ni mukiti walizazi labu 8. Wo haiba ni labu 8. Mika anti kuna ni fela mazazi a 7. Nelikaba lizazi la pili hape. Mukuta hape kwa lizazi la pili. Mika samula wa millennium kufela. Kona kukaba kutomiwa kwa Eden hape. Mubuso wa mulimo mutuna ukaka kutisizwa tengi. Kakuli Jesu na ulwa nisize ni satani. Mwasimu ya Getsemani. Ni awi na Eden mane yakuta kuli wile kwa kulukisa mwali halimu kuyokuta hape kukambama mwali halimu naize kuli hilu zami na lisike za afilikana wani analifalifasifa na ulezi kuli mina majuda mulumela kumulimu chole niziba kuli niba nilivizo leli maswe abulela mi babula kuli ni wasa kuli sesimi kono mulumele kumulimu mi mulumezi kumulimu mulumele hape nikuna na halimulimu yabo na halile mwabona mulumele hape ku mwandu ya ndate kuna ni yemingata kamba mwamule ni ngwandate mwamule lo andate kuna ni mileni yemingata nisao miluksi za sibaka mutali mekutele wanako moku bezi miles ema shumi afi 15 mane kwa mane kaufela mulisika isani wile kwa kuyolukisa yena kimupupi umupile li kakao fela za gauda ni kwa yabelela yena kimupupi usuliku lukisa sibaka mwani mwasino 21 na ulezikuli mina joani na wana mwenzi oke nile yona Jerusalema umuncha au shetu mkakuzwa kumulimu mwali halimu Ne kusinanu kani ilimwe, li halimu la pili ni lifasi la pili, nese lifelile. Kia afiana halima halimu alu na apili, neli mileniamu. Kili ifili fasi la pili, nelile. Likaya hiwa sincha, sinafira mwone likolobelizwe, kanuwe, muama zazi akutazo ya hae. Na wake nisizwe, kakreste, sinahana hasakile mali ya hae, falimu alona. Nikuya hiwa sincha, kususali kukwani zeti sama tuku kaofila, kuzwa kulona. Kwa kuya hiwa sincha, kwa maungulo, kakolobezo mulilo, yeka ubula yako kwani yeti sama tuku kaofila, kutuku kaofila, makulano kaofila, masila kaofila. Akili yaba mwalifasi. Lika pancha mikutaya lifasi le lincha. Mina wana li halimu le lincha ni lifasi le lincha. Li halimu la pili onalifasi la pili le. Nelise lifelile. Mine kusunalisa nililikana. Mina Joani na abona munzi oke nile. Yona Jerusalema yomuncha. Hau shetu mukakuzwa kumulimu mwali halimu. Kwaani mulimu kaba ni milelo ya haya niti. Bana wabashimani nivasi sana. Kwa kuona kukopana nibona mwakukena. Nimetu wabona nza kwa lezwi kwa sivi kaufela. Hakuna kubasibi nisesikana, uzwafani kwa pili. Halu iti senkatata, musike mwapumi wa mwali za zile. Konumui kataze kukena mamunyako. Kakuli kaufela mwaka siyala ikaba matanya, vala kazi. Yo kaufela yate alima musali kakumulakaza, usamubu kirekale. Kaufela kikwande, ukaba basali balibubo, lelimaswe. Vana balibubo, lelimaswe, nizengu cholo. Mikibani fela bali uluzwi, ni bamwabuka yangu nyana upino. Kone mwaka kena mamunyako. Ifo hemu iti ise balikani, musika mwapumiwa, mwali za zila maungulole. Ye kina kwetuna, mutu kau fila una ni mashilengi. Mangi ni mangi wako na kweza se, ni mangi ni mangi wako na kweza sani. Ni mashilengi, abuba kai ni kai. Nili mwote ze tuna, nili kakau fila. Hakuna kubani yengu ya zona, zeo mwamule ningwani. Hakuna kuba mwote ni haiwa ilingwi, fulai ilingwi, baativi. Ikaba zoro pili ye shutana. Ikaba hape zoro pili isi niya zibo, isi niya sayansi. Kono ya kuto kwa bumaswe, nitumelo kumulimu ya pila. Halu iti se ni kukena mwani, kakuli wani kona mulelo waka kakutala. Kikukena mwamunzi wani za zelimu, ni mutali mefela kwa mulaho. Hane mwze mutaha nina, wona mutu ni mutu wamina hachaula. Halu kayo pelakuli, baketwa haba kena kakuchaula. Ni watakuba mwapalo yani, fo baketwa haba takena kakuchaula. Halu lapeleni, ndate yomunde wali halimu. Mazazi anzi aya kwa kukwala. Milubo nakuli izama ya isutele la sepiso isutele zibu kaufi. Lwala pela mulimu. Yomu ndekuli uvee sani mwali piluzaluna. Kulilusike lwae za mafosisa ni hanyani. Mulimu yomu nde ulukalizo alolaluna linze like nile. Ulukali piluzaluna linze likuwa hezwi. Mule na meto aluna akwaliwe kwa lika zalifasi. Nilika zambango zalifasi. Kanya yesu na tuso ya kwa mutu mutuna. Hakuna teba kamba kibaba tunachwani, lika kau fela babusi, baika, nilika zengwe kau fela, lilukela kuyunda. Mea wana kuzua mwana kwa yabwe, mwazuo ya pili. Kakuli kungozukuli, ufu yozu mutu ya nanikavilo mwazuo ya pili. Kuyoli fula ubeli halina mata. Oo mulimu, ni fula ubeli, lonali fula moya halina mata, uli uluzwi. Oo mulimu, hakuna anakuli yemwe yalihola ze, alimungwe, ukayo potela yomungwe, mikipeto angiwe. Bababeli mamu mbeta kukangiwa alimungwi, nikusiala yomungwi. Bababeli mwasimu, nikanga alimungwi, nikusiala yomungwi. Oh, mulimu, lutusekuli, lube baba kenilefa, fapila hao mulena. Hakuna taba kamba mutu ukana anasikama ngisaluna. Seo batu baba ngui baka ulela. Mulena tuwela kuli kukena kwa luna, lingambolo zaluna libeze kenile. Lilungiwe kali nzwi la mulimu. Likone kulungi wanga mulena, kuli lutokwe bumaswe, bubu kafumano kuluna. Alunze lukupa mwali foso zalu nakuli. Mali a Jesu Kriste ayeme mwahalaluna. Ni mulimu. Kuli ukata lima afufasi. Kulu inzi kama li a Jesu. Isi nkakuluka kwa lunabanyo. Vao lulipo na selwe zizi. Kono kikasi shemosa haifela. Mulimu lumeleza cholo. Mi kutokwe ni haiba alimungu ya litengi mwogu siu wakachenu. Mi yao tuleli ngusa. Kusike kwa bani haiba alimungu ya kalate ya kuzwa kumuwa nana. Yomungu kuyofitea kuyomuhulu. Mita kazo ya wona ye kenile. Iwe fela kumulimu nilinzula hae. Aluzibi hola yako na kukon hala kayona. Kamba kulikihola mangi yewa kona kuluviza kuikalabela kwa kusibwani kwa katulo. Aluzibi kuli ikona kuba hola mangi yako na kweza sana. Sinamone kubezi kunga kadi yalu nakuzwa kuwa mangi. Nikubuli ya kuli selinako ya kutea kwa haitwale. Mulukila kuya. Mulimu lutuse kuli lube baba kenile. Lumeleza cholo mulena. Luko nise kupila kufitila kutea kwa mulena. Hava kwa kona hala. Lukone kweza likakao fila zili mwama ataluna. Kali lato ni kutwisiso. Kutwisa kuli mulimu. Usulikuta tubali fasika chenu. Kufumana angu kao fila yela tehile. Nilukone kwa mbola kuzona katapilo yelu ngiru ili lato. Nilinzula mulimu. Kuli lukone kufumana yaani ya mafelezo. Kuli luye kwa hae. Kuzwa mwa edeni ya kali ya satani. Yee famu lenu. Yeye yule fela fakula kaza ni basali wabandi sinamuwa vizizwa cholo malifasi. Nilipa pazo zabo na kwani lwaba paza nilu batakuli vashimani batahe batoli lema fula kwa lipata zabo na niwa sisa na wabandi nituputu la cholo bama wayale saluna ni mazimu wangala ni masila mami fute kau fela ni busafa ni Hollywood mifute kau fela ya foso masila limdelesi za masila za basali miba ana basuliku liangana miba angali ya palo za basali ni kukuta milili ya wana sina basali miba sali sina wana. Oh mulimu kihola etuwa ni kwa kusabisa yolo pila kuyona. Oh taha mulena Jesu. Taha. Taha mulena. Luke niseka mali. Zusama silaka ufela ninyoko kuluna. Tuhela lupile mulena. Tuhela kuli lupile mwate samali. Katunda mufapila hao. Kiti akazo alipilu zaluna. Nikupo ya luna. Yes pahala. mulimi omunde kakubye afakata kambali pula zani sipula busiubo foo evangeli neitomilwe mulena mifa kuna nilitaulo nilivya nanyana zekaya kwa bakuli niwaba nyandile tuwela kulitapilo ya tumelo mulena iwele mwali piluzalu na chwale fapila hao ni mulena haiba kuna nikusakena kawufila mwahalaluna mulena zusa zeo wise kwa katulo chwale nilu kupasishemo lupatulele seluweza kama fosisa mulena kulukone kukupa kwa mali alu kenisa polisaba kuli ni uwaezi handi ndati kawufila seo silisona kawufila kwa bakaya hakume cholo ndati lufetu ndamu ya kukushebeleza niwe na unosi alwa cholo mulena papu kelezo kwa sichaba sisi latea sisi ni mwali nzila kuya kwa hai yitumezi kamo foliselize sichaba nikezeli shepard ni mshimani wa mzuwale shepard yana holofezi fanjinga nilapea kuli kusike kwa babu maswe bubu kate afatini mshimani yaani yana chubanjinga ya hai nilapea kuli abe handi lwitumela kuwe na kafoliso ya hao ya baba mwebani wolu kupezi kwa tengi niluizi bakuli zelu kupa lwa muhela kakuli na nisepo kuyye na ya filese piso lufye kwa muhawo hao mulena miulusu wa leleli vizaluna lwa kupakali vizola Jesu Kriste. Amen. Kana mwamulata anji kana mwamulumela anji kikuli mwakula mimu katezi kama buso wa satani kana mwalumela kuli muta kwa millennium ya hae yena kwa Eden ya hae mwumela kuli kwezi zwe choloka chenu mutalime likakao fela litingile fazi bo ya butu kakao fela likakao fela wilukela kupakiwa kasa yansi vasikali lumela kale niya muko ni kunyakisa mulimu kasa yansi mulukela kumuamu hela katumelo kakuli yate haku mulimu uswanezi kulumela kuli kiena nikimu fani wazende wamu vate katundamu. Oh, God, mulimu, nani natikuzi batia baisili, kono kwa ndamali ya Jesu Kriste, ani kenisa kwa sibi. Hakuna zeni ziba, kono Jesu Kriste, nisi na Paulusi wakale, haki labulea, ni nani bulea chula busi wakachenu. Hakuna zeni ziba, mwa halamina, kwa nda Jesu Kriste, miye naya kukutezwi. Zani kona zeni ziba kumivulelela, kulibibele ye, na ilumela kapilu ya kakao fila. Aiba niziba pilu yaka, kuba ye, linzula mulimu, leli pete hile. Kase na pila, kase ni yemi. Nihane nikaba ni mioyo, yete ni saozande. Ninikate vila siemba kau fila sayona, kuba sali nzule. Kakuli kili nzula Jesu Kriste. Mihani natiaba, mwa kona kuli, pila kuli hanyeza. Kamo sayansi ili kakubule kuli, hali sepa hali, nizengu cholo. Kuna kona tiaba fila inosi malifasi, yeni kona kusepa. Kilo na linzule, kiwaka na mulata. Minavo. Haiba kuna nisibi mwapilu ya mina, haiba kuna nibu maswe mwapilu ya hao. Haiba muna nisika kakao fela, mulapele chwale. Mimu kupe mulimu kuli amisu wa lele. Munila pelele, nika milapelela. Mulimu amifu yole, kona tapilu yaka. Kufitela, lu, kopana, kufitela, lu, kopana, mulimu, ave nimina, kufitela, lu, kopana, happy.
Do you love one another? John said, little children.
Kana mwalatana mangini manginji?
Love one another.
Juani naize, vana wanyani mwalatane yomungu nyomungu. Mwalatane yomungu nyomungu, kakuli lilato, likwaya la libze ngata. Chwale halu swala nengi mama zoho. Mulimu, ave nimina, kufitela, lukopana, happy. Kufitela, lu kopana, kufitela, lu kopana. Chole mwenye makeke kiyo mwenye mwenye. Mwenye makeke kwa watu kaufela. Mwenye wa henu hande. Mutoko kubaninyazo kufitela Jesu ataha. Mahutu, kufitela, lu kopana, kufitela, lu kopana. Mulimu, ave nimina, kufitela, lukopana, hape. Mwamulata anji, ya nikona ata pelu yaka, munila pelele, nikamila pelela. Nilukila kukutela kwa Tucson chwale. Mina, nala pela kulimulimu, amifu yole kaufela mina. Niya kuzwa kwa ani, kuya kwa Canada, nikukutela kwa Colorado, kupotulwa, 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 mwabona? Kufitela mzole toni ute ni kwani. Nitaba yetu na yeza halile. Kona mwata sabatika ni maromu. Babi za nchafazo mkupano. Kulinie kwani. Nyo ungeka nchafazo maromu. Maromu. Kona asazo kutafila. Sichabasi kupanika ufila hamo. Wana nisibaka asisi tunakwani. Kuinama sauzandi. Nima sauzandi. Mibawatakuli. Nye kwa nchafazo. Mibawatakubonaka anyamule na mwabumiwa. Anizibi. Niluke kula pila patengi. Nibwone seo mwle na ukani kulela. Hoho, mawi. Mwukule mwapili. Kaa ufilalu na hamo. Mwabeleka. Nilevelezi kuta kwa mpulusi. Waluna ya fuyozi. Amu wone mimutali mematali ya feigachole afetu wa kutala. Evangeli ya mbuso wa hai. Ihasanezi mwana akamukana. Milu sitelezi kwa maunguro. Mikuwa wana hala. Kana kini tieho. Mikata volu kazibali salimusa la kuwona la kwa hai kukufuyozi. Chwanongu utaa mwakanya kulele alimu mwini kaufira. Kifuwa ye mzuwe minawa kenewa mwlena. King amuwezi la kanti mafilozo wa sitelezi. Haruitu kseni kwa pizo ya mafilozo yani. Ukasi kulele la kwa wiko. Miayo kutia hapi. Leni mula mazazi ya. Mwukule fira. Mwili luli kuchwalo. Miyani kiniti. Kufikira foo. Unge. Livizo la Jesu. Ko uya. Mwana wama nyando. Ni gumai. Lika kufatabo. Ni nyakalalo. Ulinge. Kaufela. Ko uya. Livizo lelinde. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi nitabo yalihalimu. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Kwa munati. Sepo yalifasi nitabo ya lihalimu. Kukubama kwa livizo la Jesu. Kuwela kwa mautu. Ahae. Mulena wa malena mwali halimu. Lukamufa mushukwe. Fo musipili waluna. Ufela. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi nitabo yalihalimu. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi nitabo yalihalimu. Chwale Fatima na mafelelozo ye. Halu yo pelengi kalipiru zalu na zei nami chwale. Ungeli vizo la Jesu kuhuya. Kubatebe kwa lila baka ufela. Michwale miliko hai kupotolo ha. Onalika zamu buso wa satani zei. Mwabona, mwabona. Fela ulelali vizo la ilikenilani matapelo. Ufelile kipetu wikele la veleka. Nililikile. Murumele fela chwale kakuli kika veleka. Ubulele fela livizo la hai lelikenile matapelo. Ona livizo la Jesu niwena kuba tebe kwa lilaba kaufela. Nichwale miliko hai kupotolo ha. Ukaza sikama ngifo chwale. Fela gulela livizo lili kenile lani mwata pelo. Visila likata fasifate usahao kana kweyo. Livizo lelinde. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi nitabo ya lihalimu. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi nitabo ya lihalimu. Alina msenito zalu na chwale. Hanze ni kupamuzo wali pila. Kwa mula ukwa ni kuliatae kwa nu kwa pata. Fela ulelali vizo leli kenilani mwa tapelo. Akululukulule mzo wale bila. Ululukulule katapelo. Livizo lelinde. Sepo yalifasi nitabo ya lihalimu. Livizo lelinde. Livizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi nitabo ya lihalimu. Chwale nilito uzalu na zei nami. Nilipiru uzalu na lii nami chwalo. Mzole bila alimungwe wabalika nivalu na kwanu. Mzole eso bila. muzwale yomunde kwa mukriste muna yaishuwile ikamukupa kuli atolukulu la sishaba musiwu wakachenu mwata pe mulimu wakufu yole muzwale bila.